الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما بدا الله سبحانه رب العزة والجلال أتودي تشنجرة شوبرامو natuwe chengera cyo busiramu ebyangere byo bibiri byankizo eryo munsi ekinaku kyabantu abasinga obungi bagenda bitegeera ng'obudde bubaweddeko naye nga wallahi byankizo obulamu bwe tupakasizaamu okusiimisa Allah obusiramu bwe bulungamu Allah bwakwagaza mu bulamu bwo era bwe tusaba nti ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Tuli ku lugendo lwaffe olw'okubeera nti twali ebuuzizza ekibuuzo, lwaki tuli mabega, lwaki twanafuyizibwa, lwaki tutwalibwa ng'aba wansi. Embeera eyo tujja gitambulirako mu mpola mpola bwe tunaaba bakukyusa Allah atuzzeeyo waggulu. Mu suura eyitibwa Noor ye Madina ya 24 aya ya 5-5 يقول الله أنت وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم. اكتوس آية جيكوما نايا امبرا يوكرا دانيسا الله أنت جاتو ديزينسي كواري كبير أنت أجتو ويريزة مسينزي زيكو nga tumusinza mu butuufu bwomusinza kwe kutuddiza ensi. Ebyengero ebirala Allah byawa abantu ebiyinza okwesangwa nga n'abakkiriza babifunye, ng'obugagga, ng'obuyinza, ng'obufuzi n'ebirala. Eyo ebannyongeza sibya nnyo ekya nnyo busiraamu lwakuba nti ekisinga okuba nti kiruma ng'ate kyewuunyisa, abasiraamu ababulimu abagaa nti babuli munda tebakyakitwala nga nsonga. Aa, waliwo ensonga nga nnene nga bo balaba zisinga obusiraamu, y'ensonga etuleetedde ebintu bino wammanga, ebintu nga situnna bimenya. Allah atwagaza ki? Atugambye Allah mu suura gye tulabye ti fa in amanu, bwe banaba bakkiriza, ma amantum bihi fakad ihtada, ebyo byokkiriza ne bassahaba bagenda kuba baluŋŋamye. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa samiul alim. Bwe bina abalema ne bakola bye baagala bagenda kufuna mitawaana, bajja kufuna bizibu, bagenda kufuna ennyonta, bagenda kukakkanyizibwa fi dduniya wal akhira. Kyetuliko olwaleero ekimu ku bintu ebyewuunyisa kwe kuba nti waliwo akaseera abasiraamu we babeerera nga batono. Ekyo kimu. Ekyokubiri, nga balina irimu ntono. Ekyokusatu, nga tebalina bifo byabuvunaanyizibwa. Ekyokuna nga n'ababalwanyisa babalwanyisa kyere lwatu. Obusiraamu bwaliwo kubanga yabukwatanga n'anyweza ati yabanga anywezezza n'erimu yaabwe yali entono. Olwaleero gw'olaba akutte ng'anywezezza kyangu omu kuba busungu omulaze ssente, n'osanga sseeka abadde akaabira ku kituuti nga tasobola kumalako kutubba okugyako ng'akaabye olw'amahabba g'alinamu Allah n'omubaka we nga bamukubye ebbusu na ssente n'atunda omuzikiti, nga bamukubye ebbusu na ssente n'atemerera ssente, ayagadde bitiibwa kunywerera mu ntebe nti bw'onaakola kino tugenda kukunywereza mu ntebe, n'akikola ng'ekigenderedde akyagenderedde si kutya Allah wabula agenderedde kunywerera mu ntebe nga ekyo ekimuluma ebbanga lye namala nga nze kaazi, ebbanga lye namala nga nze mufuti, ebbanga lye namala nga nze owettwale. Eyo mbeera neebanga abantu gye batunuulidde baagala kubeera bamatwale, baagala kubeera bamiiri, baagala kubeera bakulu. Obusiraamu ne batatubutunuulira. Era buli muntu ali mu mbeera y'obuvunaanyizibwa mu kifo kyonna kaseero menohom abasinga obungi batunuulira bifo byabwe si buvunaanyizibwa bitiibwa byabwe. Ayambadde bulungi ekkanzu nefaanana eggandula y'omwepisikoopi, ayambadde bulungi ekino, aliyeko bulungi entalabuusi, asuulidde ekitambaala, atuuse ku mukolo kaseeda ne bazikuba ne bayimirira bamuwe ekitiibwa. Bw'abadde avaayo embuzi bagitaddeyo mu bbuutu n'enkota ya kibuzi. Abantu bye batunuulidde tebatunuulidde eddiini busiraamu. Kyekireetedde mwana watta okubeera nga tufeera. Muntu bw'atunuulira ekyo n'anyweza ekyo amasomero g'obusiraamu nga gagwa. Lye wasomeramu ne lye nasomeramu gali ku ttaka. Era bw'otuukawo wallahi okaaba amaziga. Essomero eryalina abaana olunaana nga lirina nkaaga n'ekikumi tekiwera. Lye wasomeramu ne lye nasomeramu bwe gali. Nga n'abakulembeze b'obusiraamu bali mu bitiibwa, bali mu mbeera ya kujaganya, kwambala maganduula, kukuuma bitiibwa byabwe, kulomba dduwa, ne banywa enkoko n'empombo. Emizikiti gigudde, emirala gitundiddwa. Abakulembeze b'obusiraamu weebali. Naye ebyo si bye bibaluma. Ebibaluma kunyweza ntebe zaabwe, si kunyweza ddiini busiraamu egende mu maaso. Ne tufuna okunyigirizibwa ng'abalabi b'obusiraamu bamaze okulaba ebyo. Ne tufuna abafuna embavu kasita balaba nga musinze kutunuulira bitiibwa byammwe ate nga babalaganyisizza nti bajja kubibanywereza. Oli waafunira embavu n'asituka n'ayatula ekitayatulwa mu kamwa n'aga nti okwaziina nkuweze ne mubuna emiwabo. Ekyo temukiwulirangako? Nkuweze. Allah n'akulemezaawo obulemeza. Ne bukeera ku makya ng'essomo ly'obusiraamu abateekateeka mu Ministry of Education bali wadde bakamishonaaz bonna bamatayo Isiraamu IRE Islamic Religious Education. Owulidde kuliko fenekansi be bagenda oddirondoola ku Laubeni, ntegerekese bulungi, Federico ne Stefano, kubanga bakimanyi temulina kyemujja kukola. Nga n'abaali badde balondoola ba wansi nnyo abasobola okwogerako, abakulu bali eriwo bakuumye majubba gaabwe butagwamu masanda na nfuufu. Basiraamu beeyongera kuba bakaddu wa nnema. Ebintu by'obusiraamu ne bitaalibwa mu kyama ne mu lwatu nga biyita ku mikono egy'abakulembeza abafuzi b'eddiini eno abaagala okwenywereza mu bufuzi ne mu ntebe zaabwe. Obusiraamu ne bwebusigala bukunya bo nga bakyafuna we basimba oluseke embuto zaabwe ne ziba bulungi. Naye abaatusookawo si bwe baali. abatusoka wogamba nti okutaasibwa kwaffe tulina kufaanana bali Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali aboogerako mu sura ya 8 suratu lfatihi yagamba Allah ti muhammadun rasulullah muhammad mubaka wa Allah walladhina ma'ahu ashidda'u ala lkuffar naabo abawangaala naye basahaba ekimu ku kyabaweesa engulayo basiima nga bakyali ku nsi Allah naaga nti radiyallahu anhum abasiimye Allah waradu an nabo ne bamusiima baayatulanga nti radiitu billahi rabba waradina billahi rabba wabilisilaami diina wabimuhammadi sal llahu alaihi wasallama nabiyi Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum baasaasiriganga wakati waabwe baali banywevu nga tebakkiriza bukafiri kusaalimbira mubo nga tebakkiriza bukafiri kubatalamako ruhama'u bainahum baasaasiriganga nnyo oluganda lwabwe lwalimu okwesaasira olwaleero ani akyasaasira munne n'olya n'okukuta n'ogandi o waliwo abatalidde muliraanwa wange alidde muganda wange alidde munywanyi wange alidde aa tuli ku slogani y'abayudaaya everybody for himself and god for us all buli muntu afa ku mudaala gwe Kampala Mbozi eyo enkola si yaffe era bwe twagitwala ng'ate bali baagikomya mu bigambo basobole otuwudiisa kyagamba Allah nti fasatubusiru wa yubusirun bi ayyikum almaftun inna rabbaka huwa alam biman dhalla an sabilihi wa huwa alam bilmuhtadin fala tuti'il mukadhibin yagamba Allah nti temugondera ebiragiro byabalimbisa amateeka ga Allah waddu law tudihinu fayudihinun banoonya kubasumagiza bamale babakoleko attack banoonya basumagiza bamale babateere banoonya musumagire babakoleko obulabe waddu law tudihinu fayudihinun wala tuti kulla hallatin mahin hammazin mashain binamin manna'in lilkhayri mu'tadin atin utullin ba'da dhalika zanin ibi Allah abyogera subhana rabbil izzati wal jalal abigambo mbaka n'abaali naye banywere nga wakyaliwo olugendo lunene olw'okuteeka obusiraamu bwe bwetaagisa ku levo olwaleero alumu obusiraamu ne bumusuza nga teyeebase mpaawo olwaleero alumirirwa abasiraamu n'asula nga teyeebase olw'embeera embi eri mu basiraamu mpaawo abantu banoonya bitiibwa tokola bange ebitiibwa wane uganda ate byo bingi oli bwafuna keyeerindikamu nga atulikiraawo avudde emaka ya hajji azeeyo alihaji azeeyo irihaji azeeyo orihaji mirundi ena katwere etaviiridde mwawo basheikh naye bali ku mbeera ya washeikh kyebaliko baamiri Allah batusaasirire nabo tubadde mu mbeera ya kusika muguwa amiri ddawula amiru ssaam amiru lumma ntegerekese amiru supidika ebyo nga nabyo biri awo ntegerekese imaamu waba imaamu katiki kiki olinaga nti nze imaamu waba imaamu kyekyo ekyo bwoba tononya bitiibwa buvunaanyizibwa aha bwoba imaamu waba imaamu tulage ku buvunaanyizibwa bwo ogenda kukola mulimu ki bosaza bayimamu ate bayimamu gebasaza balireke jamazi gwe gobasaze ulina ganze imamu wa kabaka kabaka chasira mukanga nze imamu wa kabaka na yeta ite iliao nze imamu wa parliament yeta ito nenda juhuli lako imamu wa parliament nyenga vurugu anigirize vinto binigirize nsimu wanga vijitilivu yetusubira nti abantu okwewe ebitiibwa ebyo mwali badde musooka tulaga bye mugenda kukola bibanyweze mubitiibwa bye mulimu muleke kusigala na taito netumanya nti mufuti akola kino na kino na kino na kino bwe bunakeera kumakya nga atunze omuzikiti nga tugaba bino si bye watwanjulira n'olwokubeera atuula nga yagenderera kimu kwambala jubba etukula na kunyweza ntebe ye agiyemu akyaggwamu ng'atambula nayo ne waba yebase ne baba agenze mmanju yatuula mu ggamu w'entebe ye okugjako abalina obusobozi obumuwaatamu nga mujja mumuwaatamu buwaasi bakuwate mu ntebe ekyo kyali badde mubana abafuzi b'amatwale yatuula mu ntebe n'alinda bagimuwaatemu buwaasi atambula nayo yebaka nayo asula nayo asiiba nayo azunga nayo ngayagala akaseera bwe kaba katajja oba agifiiremu afiiremu abalina embavu mukwate obusomu muwaatemu buwaasi enkola si ya busiraamu obusiraamu buba buvunaanyizibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam allah bamarubuwa obwannabbi yamuwa mirimu kom faandir amuwa obwannabbi tekwali kitiibwa nti alina ekitiibwa nabbi wuyo atuuse nabbi wuyo atuuse nedda yamugamba nti kom faandir situka otandika obagamba nti allah tazaala tewaliyo katonda patiri tewaliyo katonda mwana tewaliyo katonda mwoyo warabbaka fakabbir singa kutendereza allahu bwoba osukkulumya allahu akbar asinga ye allahu gwoba osingisa mu buli nsonga yonna yasinga olangirire omusinza mu bantu nga n'abatamusinziza ajja kuba afunya obuzibu warabbaka fakabbir wathiyabaka fatahir n'engoye zo zitereze zitukuze zibeere nga ziri ku mutindo ogusobola okusinza allah bantu bameka olwaleero abakyafa ku ngoye zaabwe hadithi nga zibasomeddwa olugoye lw'omusajja terukweya muganye kiki ekibasika kali kyebasika n'omulembe ne gubasika ne gubeerabiza allah nyini nsi eno byayagala era oli araba ogondera etteeka lya allah eryo ogondera hadisi z'omubaka muhammadi ezo ezigamba nti omusajja engoye ze tezituuka ku bukongofule agenda kuba anyoomoddwa kasigaze ekitiibwa mu maaso g'abantu akakkane mu maaso ga allah wathiyabaka fatahir tereza engoye tukuza engoye zo ebyo gyali buvunanyizibwa allah bwe yawa omubaka ya ayuha almuzammir qum illaila illa qalila situka ekiro osaale warattila alqur'ana tartila osome qur'ani ng'ogyegendereza buvunanyizibwa bwannabbi bwali obwo si bitiibwa abasobola okutegeera nti ebuvunanyizibwa omuntu gwe bawadde obukulembeze oba obufuzi obusiraamu bwali bwa kitiibwa olwaleero buyenje buse lwaki lwabantu kuuma bitiibwa byabwe nga tebakuumye ekitiibwa kya busiraamu obusiraamu bulina kuwanukayo ate buli lw'okuuma ekitiibwa kyo eky'obusiraamu kigwe wallahi n'ekikyo kirina ggwa kubanga abagambye okukuyambako osuula obusiraamu bwe ekitiibwa kyo kisigale waggulu bwe badda mu busenge bwabwe bakusekerera teri kintu kiretedde buzibu mitawaana ku bakulembeze ba busiraamu nga butamanya nti okukulembera buvunaanyizibwa ne bakitwala nti kuba kukuuma bitiibwa. Kibaleetedde ensonga nnene. Muntu omugamba tuula awo n'abuuza nfunira wa, tasooka kubuuza busiraamu we bufunira. Bigambo by'omusajja omu musomi, musajja Sheikh Khirij, yali agenda kufuna obukulembeze n'agamba nti bwe babunyima leero Uganda ngenda gikutuna mu lijoni bbiri, nze nfugeko abange ne lijoni endala efuna omukulu. Yali amaliridde ng'alina kufuga. Yali amaliridde ng'alina kufuga era Allah obufuzi n'abumuwa naddiwa obusiraamu n'abukuba mu lutobazi n'abukuba mu mufulejje. Kigendererwa ki? Kunyweza, kwekuŋŋaanyiza, kubaawo naye kaakoze, kusimba luseke mu busiraamu. Enkola y'okusimba oluseke mu busiraamu ng'enkwa bw'esimba oluseke lwayo mu nte. Waliwo enkwa ezimba n'ezimba n'ogisanganga ekibuto kyayo kiringa baaluuni, bali muzirabye enkweza naye nga tennaba kutegeera nti bwe nnyongera okusika olubuto lugenda kwabika, era ezimu ezisinga zaabika bwabisi. Be bafuzi be tulina olwaleero, ate ntuyingira ne mubukulembeze bw'obusiraamu ne buba bwe butyo. Nkwa tetante obusiraamu bwe bwali kisimbyemu enseke ne tukogga ne tukoggokana ng'obusiraamu bwe butunuunamu bufuna essaayi lyaffe bugejje, naye ate si ffe kusimba luseke mu busiraamu bukoggane ffe nga bwe tugejja. Kifaananyi ekyokubiri kwe kwebagala n'okukongojja. Abantu oluusi tebabiyawula. Abantu abasinga obungi beebagadde obusiraamu, beba buli ku migongo bubatwale, naye nga wallahi ekituufu kuba tusooka Allah subhanahu wataala be yawa baali bo bebakongozza obusiraamu nga buli ku migongo gyabwe, ne bubamenya, ne bubaavuwaza, ne bubaabya, abamu ne bafa, emisaayi ne giyiika, amannyo ne gakuukamu, abamu ne bamenyeka, abalala ebiyungo byabwe byavaawo, ne batuuka mu maaso ga Allah ng'ebiyungo babirese ku nsi lwakutasa ddiini eno. Bebaali betisse obusiraamu. Olwaleero obusiraamu bwe butwetisse. Tuli mabega. Lwaki tuli mabega? Situmanyi kyakukola. Lwaki tuli mabega? Twakyusa trendi gye tulina okutambulizaamu ebintu. Twagikyusa. Abantu bali ku byabwe. Kyokola bange ebintu bigaanye. Mu kitundu kyaffe ono w'osanga amasiga g'abasiraamu ab'enjawulo nga buli siga lirina omukulembeze waalyo. Wallahi n'otya tulina bamiiri banjawulo bonna bagamba la ilaha illa Allah mbwera obusiraamu bubaluma. Tulina bamufuti ku busozi obw'ebbeeyi obw'ebitiibwa nabo banjawulo, era buli gw'ogamba agandi ntwala busiraamu mu maaso balimba. Wallahi balimba. Singa sikulimba mu ggwanga temuyinza kubaamu bamufuti banjawulo, baimaamu banjawulo nga tebalimba. Balimba, balimba ebigendererwa birala. N'ekyo twakimanyiirirayo buli akolamu bwati ng'akola kagundi k'ettabi lye kuliti, buli akolamu bwati nze mufuti gundi, nze aniri kadirisa, nze aniri saabu, nze aniri nadawi, tuzame ibunzi inuga subhanallah tuli kutiche kati baamiri najidi baamiri yani tubalina mufuti mufuti diyal ogandia mufuti gun mufuti nankan tubalina ebigendere babiyevu mtie wachi situ kwa daganiza wamu situ sobala kukanya bwetuba situ sobala kukanya ebigendere babianja uru nkole yombaka sallallahu alayhi wa sallam abantu webabe liranga wakwa tilo Allah insani bainensa fiskuinansa nabi wa maro kufa abasilamu bakanya nebalonda abubakar siddiq radiyallahu anhu nebasoka kulonda umar umar neyebaza entebe najizayo nagamba sisobola kukulembera ummerimu abubakar abubakar nebamugorora naku nakulembera emyaka ebiri nekitundu nafa nebazako umar umar nakiriza umar nakulembera emyaka kumi nokusoba nebazako uthuman ibn affan ni Umar abagenda okufa radiyallahu anhu yaronda akakiiko k'abantu mukaaga awulira agenda bakole mbagirawo balonde omukulembeze w'obusiraamu amiri lmuminin nga mulimu ne mutabani we mu bantu omukaaga be yalonda yayitibwanga Abdullah Abdullah ibn Umar namuga naye tebakulonda tebageza nebakulonda ku bukulu njagala byonna ebikwatagana n'obukulembeze bw'obusiraamu n'emitawaana mu b'enju yange bibe kunze naye oli agaa njagala kubeerako mufuti njagala kubeerako mufuti era abantu byayingiddemu ne kampeyi nga bino ebyobufuzi abantu bye bayimirira oli n'agamba munne ngenda kukola ekisaawe ky'ennyonyi ku nnyanja enyonyi we zinawera nkole ekisaawe ky'ennyonyi mu bbanga ennyonyi zitambulira mu bbanga ate zitandika okugwera mu bbanga ebanjawulo ki etambulidde mu bbanga era egwa mu bbanga enduulu n'evuga lwaki kubanga bye balimu byakatemba kufuna kugeza mbuto kutulugunya bantu kwetereza kola kutya kwekkusa kwefuula bannamukwakkula kwefuula bamumirankota kwefuula bwe batyo okutuusa Allah lwabajja mu nsi n'abatwala n'abookya kubanga bo tebatunudde mumaaso kukigenda mu maaso basiraamu nammwe mwagala kweyisa mutya aa siraamu bwe butyo sigwe butambula fa in amanu bimithili ma amantum bihi fakad ihtada bwe munaatambula ne mweyisiza ddala mwe nga basahaba n'omubaka bwe beeyisa bwe beeyisa fakad ihtada mugenda kuba mulungamye wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah huwa as-sami'ul 'alim bi munawa mulemeddwa mugenda mitawana jinyini nyini 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 era mugenda kubeeranga edduniya bafiri ya akhirah bafiri twetereze okuyenjebuka ko tuliko olwaleero sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam enkola Allah gye yamutuma okutambulirako mu nsi twagivaako okumanya twagivaako ne tuddira n'ekigambo sunna ne tukiyenjebulira ddala kyeki kyekintu ky'okola n'ofuna empeera aha bw'oba tokikoze tofuna musango abantu bano abaagala ennyejjana basooke n'ennabbi ogiyingira balondako butakikola sunna kyekintu kyokola n'ofunamu empeera otyo ate ekirala n'otakikola n'otafuna musango kati ku byonna olondawo otyo butakikola oyagala ejjana njagala jjana ate nsooke nabbi Muhammad okuyingira igwe ng'olonzeko butakola ate osooke nabbi ne basahaba okuyingira ejjana kubanga yannyoko yeyagizaala ejjana iyo yajjajjaawo eva mu lulyo lwammwe wallahi mutaramye ne muyitirira muzannyidde mumateeka ga Allah ne musukka mweddeko kubanga tugenda kudda mumaaso ga Allah wallahi akulage nga obudde bw'ensi wabwonoona nsembyayo hadithi hadithi eno yemu ku bintu bye tulina okuzuukusa twetereeza oba oli awo Allah atukomyewo tubeemu embavu ejiba ku sahaba tuwe bintu bya bulijjo nnyo kubimu bye tulina okuzuukusa ne tufuuka abagoberezi b'omubaka Allah n'atuwa embavu n'amaanyi agawangaala ku nsi nga tuli b'amaanyi agamba nti ani abi umarat bara'i bun azib radiallahu anhuma sahaba oyo ayitibwa abi umara bara'i bun azib radiallahu anhuma qal sahaba agamba أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع أمك محمد صلى الله عليه وسلم يتراجر وبتركا ينسون مسامب تغنى زي تمومون بايو بايو باريوات سوزي سيزا الله تنزي جزية يا غامبا ينسون يسوك أمرنا بعيادة المريض yatugamba sallallahu alaihi wasallam obutaleka yokulambula barwadde abarwadde tubalambula batumugende mulago nga muntu akwatako yakoze eki ogenda muddwaliro nga akwatako yalwadde bannaffe bali abali ku mbeera eyakkono buli lwotuuka mu ddwaliro gye bali ekibatutteyo daawa yaabwe fesituli nnyayo lwakuba nti enkizo gye balina abasiraamu ate bwe mubaba balinnyeyo bagenda ne package edduwa bagenda nazo sukaali bagenda naye esabuuni bagenda naye omuceere bagenda nagwo bano bannaffe aba kono saidi bagenda na ebulaniya bagenda nabeefeeso aba kono saidi ntegerekese era bano lwe bagenzeeyo ne bakola impact nnene naye nga batono nnyo abalowooza ensonga eyo tukwatekwate sukaali saani ani ani tugende ono mukampala mmanyiwo omuzikiti gumu omusalla abateekateeka ngaabo buli lwa sande bagenda ne balambula abalwadde Allah abasaasire mu nsonga eyo oliti nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallama ensonga eyokubiri watibai aljanaiz n'obutalekaayo okuwerekera jeneza tugambye omulwadde bwobanga omugenze kulambula lambula abalwadde bomanyi ne botamanyi abasiraamu n'abatali basiraamu bonna tubalambula era empeera ne tuzifuna watibai aljanaiz n'okuwerekera jeneza omuntu omumanyi oba tomumanyi kino kiri limited kubeera nti wali tulambudde abasiraamu n'abatali basiraamu tibai aljanaiz okuwerekera jeneza enoyo nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba khaasa nga basiraamu ntegerekese nyabamumwe temwagala temumanyi na bukulu bwakuziika bantu muba gye muvudde nemugenda munyumiza ku kabbuli nga mulinga abalufudde olukiiko lw'okumanyagana kigundi girigirigirigiri batekayo munnammwe embeera eri mukuvu bavuuma abantu bavuuma banyumya tekimuwadde na mbeera yakutya tomusajja agenze nze enzirako aa waliwo n'abasekerayo ne bakubirayo n'obukule Allahu akbar Allahu akbar tomanyi kigendererwa kiri mukuziika nti kulimu empeera mpitirivu ozisudde tibai aljanaiz nekiba kyakubiri tuli kigaziya watasmiti al-atish n'obutalekaayo kwanukula yasimudde esimudde nabbi yatugamba nti omuntu singa yasimula age nti alhamdulillah nitumwanukula nga tuga nti yarhamukallah ekyo nabbi yatugamba temukirekangayo ekyokubeera nga omuntu bwayasimula mumwanukula agamba atya agamba sallallahu alaihi wasallam wanasiru dhaif n'okutaasa omuntu nga munafu ataasibwa bwozudde nti munafu waliwo ensonga emuyinze waliwo ensonga emuzirinze omutasa mumbera ya amaanyi, mumbera ya bigambo, mumbera ya sente, mumbera yonna. Kasitosanga omuntu ngembere mukutte dokoli tomuleka ngo ino busobozo bumutasa mutase wa'unil mazlum nokubera nga tunyweza abalyazamanyiziddwa tutase nokunyweza tunyweza ababa abalyazamanyiziddwa tubatebenkeze. Mbaka sallallahu alaihi wasallam watugamba wa ifsha'i salam nokubera nga tuyitiriza okusasanya salamu muffe. Embeera eno gyetugamba oba hadithi eno tugisomerwa ki? Zizaali empisa z'omubaka Muhammadi nga bwe tunaaziddako ne tuzikola nga tuziwadde ekitiibwa, wallahi tugenda kuddayo ku levo abaatusooka gye baaliko. Wa ifsha'i salam n'okuyitiriza salaamu okubeera nga salaamu muffe esukka. Embeera gyetulimu olwaleero abasiraamu tebakyatoolagana salaamu okuggyako ku muntu gw'amanyi, gw'amanya mutoni ne gwatamanya muyitako buyisi, ne baba nga jjude athari eziraga nti musiraamu beyitako. Lwaki? Anti tamumanyi, yatoolera gw'amanyi. Wa ibrari lmuqsimi n'okubeera nga tuyisa oba tuyisa bulungi omuntu alayidde omuwaruumu ey'okwetaaya. Muntu mbadde mumugudde mu bulago nagati wallahi ayingidde mu mbuga ya saabalamuzi mumuleke. Bw'aba abadde alina kyayagala okulungamya mumuwulirize. Bw'aba alina kyakireiminga nti kike mukimuwe. Bw'aba alina kyeyewakana nti teyakikoze mumuleke. Ebyo byonna bw'obigatta ayingidde mu mbuga ya Allah, temugikubiramu mbeekuulo. Ibrari lmuqsimi ntegerekese, temugikubiramu mbeekuulo. Lwaki? Gyayingidde bw'aba muli ake Allah musobola okusinga ggwe, asobola omumufunyafunya n'amugongo baza n'akusinga ggwe, ate osobola okugira nga okyamukutta eddookooli ate alayidde Allah nga ye mutuufu. Obusungu obwalize ku ye Allah n'abuzza ku ggwe, kubanga olanze omuntu obwemage amaze okwewaayo mu maaso ga Allah ate omulemeddeko. Mubadde mugoba omubbi ayingidde poliisi ate musigadde mu mukuba obutayimbwa n'emisambaggere, ayingidde poliisi mumuleka, muga nti ono abadde amenya akalabirwamu k'emmotoka eri akatwale, ebisigadde poliisi n'ebikola ki? Newankubadde abapoliisi nabo ennaku zino modolo zaabwe zezo bwe zityo bwe zifaanana. Naam, ebigambo ebyo musanvu nabbi n'atugamba okubeera nga situbireka. Hadithi eyo muttafaqa alayhi yabeera nga esangibwa mu bitabo ebisinga okuba nga byesigika, kitabo kya Bukhari mweri n'ekitabo kya Muslimu mweri. Bwe tuba bakutaasibwa mu bulamu bwansi tudde eri Allah, bwe tuba bakutaasibwa mu bulamu bwansi Allah okuddamu n'atwongera embavu ne tudda ku gureedi esaana, tukwate empisa z'omubaka Muhammad. Temuddamu kutwala mpisa za nnabbi nti aba akoze akola, aba takoze aleka, akoze afuna empeera, atakoze tafuna musango. Gwe n'olondawo obutakola empeera zikusube kasa toyina musango. Nedda eyo enkola ya kiragajjavu era yeteeka abantu mu mbeera ya katyabaga. Embeera yajjiribwa gye tulimu n'obunkenke eva kukufa ebyankola ya nnabbi. Ffe bwe tuba tweyabuddemu abatono ne tutambuza ekintu kino n'abangi kwe banaatulabira, Allah subhanahu wataala ajja tutaasa mu butono bwammwe olw'okulemera ku mbeera y'amazima n'oluvannyuma abateekeko abanaabagoberera. Naye bwe munaatiririra enkola ya nnabbi ne mutambula nga mutambulira ku bid'aati olwaleero nga bwe ziri leero, sisobodde kufuna kadde kwogera ku bid'a, tugenda zoogerako Allah wanaaba atusobozesezza omulundi gwaffe ogujja ng'ezimu ku mbeera ezitutadde okuba oba ezitufudde okuba abawansi bid'a kuzuula mu ddiini. Kyebagambye nti nabbi yagaana kireke kireke kebagambye nti nabbi yakikola fuba okikole yerya nabbi situbitwalanga nsonga tulina agasiraamu kati gosanga mu restaurant nosanga nga kiriisa kkono nga kigenderedde kubanga mbuyimbi ey'omulembe kkono nga teyeesisiwadde namu aliisa kkono kati yendi ey'ekizungu kiki temutakoze tattu temuzeekubye nga tattu nabbi yazigaana baziyita tattu temuzeekubye ebigooli temubisaze ng'ebigooli nabbi yabigaana engoye temuziremeza wansi w'obukongo vvule nga nabbi yagaana sallallahu alaihi wasallam ebirevu mubisaze birevu mukozeeki mubisaze embeera ezo tuzitee wama ataakum rasulu fakhuduuhu okuwona kwaffe kuli luddawa kyabaalagidde kyonna omubaka ne bolaba nti kitono fakhuduuhu kinyweze ate kinyweze n'omutima ogw'okwagala kinyweze n'omutima ogw'okutya alhubbu yagala ng'oyagala lilla walkhawufu otye ti bwe nkireka allah ajja kubeera nga ambonereza warraja n'okubeera ng'osuubira nti bwe nkinyweza kirimu empeera ntegerekese wama ataakum rasulu fakhuduuh kyaba balagidde kyonna omubaka munyweze wama nahaakum anhu fantahu kyaba bagaanye sallallahu alaihi wasallam mukyewale mukitalake mukiveeko enkola eyo bwetunagikola allah ajja kutuzza ku levo ey'amaanyi ey'obuvunaanyizibwa mwattu tuddemu okubeera na maanyi gaffe nga tuli ba mulembe allah atuwulire n'environment y'okumusinzirizaamu atuwe ensi n'akhira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik